Prevodi sa kineskog na portugalski jezik. Uz prevođenje sa kineskog jezika na portugalski za dokumenta, tim prevodilačkog centra Akademije Oxford nudi i mnogobrojne druge usluge. Na prvo mesto mislimo na usmeno prevođenje u pomenutoj kombinaciji jezika koje pružaju stručni prevodioci i sudski tumači, a oni vam omogućuju kako simultano, odnosno šapatno, tako i konsekutivno prevođenje. A u skladu sa potrebama naših klijenata, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali i obradu svih internet sadržaja, kao što su online katalozi, programi, web sajtovi, aplikacije, web prodavnice i drugo. Obrađujemo i sve vrste književnih dela, kako prozna i poetska, tako i romane, odnosno beletristiku, a na zahtev klijenata vršimo i prevod sa kineskog jezika na portugalski za udžbenike. Uz uslugu koja se odnosi na prevod različitih kako video, tako i audio sadržaja, reklamne poruke, emisije, serije i filmovi, klijentima omogućujemo i dodatne usluge u smislu njihovog titlovanja ili pak njihove sinhronizacije. Vršimo i lekturu, kao i korekturu za sve sadržaje za koje već postoji prevod sa kineskog na portugalski, ali on nije urađen u skladu sa pravilima naše struke. Spremni smo da obradimo i sve vrste časopisa, kao i članke iz novina, odnosno tekstove bilo koje tematike, te reklamne materijale, a sa kineskog jezika na portugalski vršimo i prevod za dokumenta, to jest medicinsku, tehničku i građevinsku, poslovnu, ličnu i tendersku dokumentaciju, odnosno sva dokumenta koja ulaze u njihov sastav. Prevodioci i sudski tumači, između ostalog, mogu da obrade i specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, odnosno deklaracije proizvoda i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze, ali i vozačku i saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, odnosno fakture i revizorske izveštaje, zatim uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu, krštenicu, kao i godišnje i poslovne, ali i finansijske izveštaje, osnivačke akte preduzeća i mnoga druga dokumenta koja nismo naveli, a koje čine pomenute tipove dokumentacija, te rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente i radove, također obrađujemo u ovoj jezičkoj kombinaciji. Sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i prevod sa kineskog jezika na portugalski i za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenje o državljanstvu, odnosno diplome i dodatke diplomi, kao i za nastavne planove i programe fakulteta i druga dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja. Ova dokumenta koja se podnose nadležnim službama također obrađujemo na zahtev klijenata, a uz prevod za uverenje o nekažnjavanju, odnosno neosuđivanosti, nudimo i obradu potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima i o stalnom zaposlenju, ali i mnogih drugih vrsta ne samo uverenja i potvrda, već i saglasnosti i izjava. Zahteve za vize kao i zahteve za inostrane penzije obrađujemo također u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, ali i punomoće za zastupanje, presudu o razvodu braka kao i sve vrste licenci, odnosno tekovine Evropske unije, zatim sertifikate, ugovore i ostala sudska i pravna akta. Prevođenje sa kineskog jezika na portugalski za dokumenta iziskuje posebnu obradu, jer klijent kod nas dobija kompletnu uslugu, odnosno s prevod omogućuje mu i overavanje prevoda, za čije izvršenje su zaduženi sudski tumači. Cilj ove usluge jeste da klijentima pruži dokument koji je sa stanovišta zakona i prava apsolutno validan, a pečat sudskog tumača zapravo potvrđuje da je njegova sadržina verna originalu, te da se takav dokument može predati bilo kojoj nadležnoj službi, a samim tim što se postupak obrade dokumenta razlikuje u odnosu na ostale sadržaje. Klijenti moraju na uvid da dostave originale, kao i da se pre toga sami raspitaju o tome da li se za konkretno dokumenta za koje se zahtevaju prevod sa kineskog jezika na portugalski vrši overa posebnim pečatom. U pitanju je haški, ili kako se još naziva apostil pečat, za koji nisu nadležni sudski tumači i prevodioci u Akademiji Oxford, već službe funkcionišu pri osnovnim sudovima Republike Srbije. Zato i naglašavamo da klijenti moraju sami da dobiju sve potrebne informacije o apostil pečatu za konkretne dokumenta, odnosno da saznaju da li je on obavezan za njih, a ako jeste, da li se stavlja pošto ili pre, nego što se poveri našim stručnjacima. Dostava dokumenata je moguće na nekoliko načina, a osim lično, možete da ih pošaljete ili preko kurirske službe, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Ostale materijale možete da pošaljete i elektronskim putem, što podrazumeva da ih šaljete skenirane na naš mail. Ako vas zanima slanje dokumenata na mail, morate znati da je to dozvoljeno samo onda kada imate potrebu za njihovim hitnim prevodom, ali se u takvim slučajevima morate da izvršite dostavljanje originala. Preuzimanje obrađenih sadržaja možete izvršiti lično, ako vam tako odgovara, a imate mogućnost i da vam budu isporučena na određenu adresu. Na mail šaljemo samo one prevedene sadržaje za koje se ne vrši overa, a dostava na adresu podlaže dodatnoj naplati i to po ceni kurirske službe. Prevod dozvole za boravak sa kineskog jezika na portugalski. U okviru bilo koje poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford, klijente očekuju i prevodi dozvole za boravak sa kineskog na portugalski jezik, kao i overa prevoda od strane sudskog tumača. A na zahtev klijenata, članovi našeg tima, odnosno prevodioci i sudski tumači, vrše obradu i radne, ali i vozačke i saobraćajne dozvole, te svih ostalih ličnih dokumenata. Na zahtev klijenata, vršimo prevod sa kineskog na portugalski jezik i za lekarske nalaze, odnosno svu medicinsku, ali i građevinsku, te poslovnu, tendersku, odnosno tehničku dokumentaciju. U pomenutoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i dokumenta koje se predaju nadležnim službama, potvrde, izjave, saglasnosti i uverenja svih vrsta, ali i pravnih akata, kao što su sertifikati, licence, ugovori, tekovine Evropske unije, presude o razvodu braka i ostalo. Sa kineskog jezika na portugalski prevodimo i zahteve za penziju, ali i sva dokumenta koja su vezana za nauku ili oblast obrazovanja. Usmeni prevod sa kineskog na portugalski jezik. Uz usmeno prevođenje sa kineskog jezika na portugalski, klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford vrše i prevođenje uz pomoć šapata, ali i konsekutivni i simultani prevod u ovoj kombinaciji jezika. Prevodimo i udžbenike i članke iz novina, ali i romane, prozu, poeziju i beletristiku. Obrađujemo i ilustrovane, kao i stručne časopise, ali i tekstove iz oblasti ekonomije, politike, financija, bankarstva i prava, kao i one koji obrađuju temu iz oblasti medicine, turizma, komunikologije i menadžmenta, odnosno tekstove psihološke i filozofske tematike, te one koji se tiču ekologije i zaštite životne sredine, ali i sve tekstualne sadržaje koji su vezani za ma koju granu prirodnih ili društvenih nauka. A na vaš zahtev, sudski tumač i prevodilac će izraditi prevod sa kineskog jezika na portugalski i za sve materijale koji su namenjeni reklamiranju različitih usluga i proizvoda, odnosno poslovanja određene kompanije. Prevodi softvera sa kineskog jezika na portugalski. Svaki program ili aplikaciju za koji vam je potreban prevod sa kineskog na portugalski jezik, će uraditi naši sudski tumači i prevodioci, i to u optimalnom roku i po naročito pristupačnim cenama. Prevodimo i web sajtove, ali i ostale sadržaje iz oblasti interneta. Možemo da vam ponudimo i uslugu lekture i korekture, a u slučaju da je neko već izradio prevod sa kineskog jezika na portugalski za bilo koji sadržaj, a vi niste zadovoljni njihovim kvalitetom. Igrane i animirane, ali i crtane, te dokumentarne filmove, odnosno reklamne poruke i informativne, obrazovne i druge tipove emisija, kao i serije, takođe obrađujemo kada to zahtevaju klijenti. A da bi imali kompletnu uslugu, nudimo im i njihovo titlovanje, kao i uslugu sinhronizovanja. Cena prevoda sa kineskog na portugalski jezik ili sa portugalskog na kineski jezik je 3600 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa kineskog na portugalski jezik ili sa portugalskog na kineski jezik sa overom sudskog tumača je 4300 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.